Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Razpravam o prihodnosti Evropske unije, ki jo spremljamo že dalj časa, se je pridružila tudi katoliška cerkev. Tako je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije zadnji oktobrski konec tedna pripravila srečanje Premisliti Evropo. Nanj so bili poleg kardinalov, škofov in duhovnikov povabljeni tudi profesori, politiki in gospodarstveniki. Med več kot 350 udeleženci, ki so sodelovali pri okroglih mizah in v različnih delavnicah, so bili tudi Slovenci. Vsebino bo podrobneje razkril današnji pogovor v rubriki Evropska unija v živo. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Z nami je ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Lepo pozdravljeni.
Prav lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radija Ognjišče.
Škof Šuštar, kot predstavnik Slovenske škofovske konference pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije ste na srečanju Premisliti Evropo, ki je bilo v Vatikanu, vodili slovensko delegacijo. Morda za začetek, kdo vse je sestavljal to delegacijo, po kakšnem ključu je bila oblikovana?
Delegacijo smo sestavljali po ključu tega, kdo lahko sodeluje in kdo je lahko blizu temu dogajanju. Zato smo najprej povabili patra Ivana Herzega, ki dela kot urednik slovenskih oddaj na Radio Vatikan, in potem gospod Andrejo Červek, njegovo sodelavko. Povabili smo tudi gospoda profesora Igorja Bahovca, ki to tematiko obravnava, tudi pisal je o tem. Potem gospoda Aleša Primca z političnega vidika, potem sta se pa pridružila še dva, gospod Tomaš Kunstel, veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu, in pa evropski poslanec gospod Lojze Peterle. Ta dva sta bila naravnost povabljena sa strani Komeceja, da sta sodelovala prav v tem okviru. Gospod Tomaš Kunstel je vodil tudi en krog pogovorne skupine. Gospod Peterle pa je bil povabljen kot katoličan predstavnik Evropskega parlamenta.
Razprava o prihodnosti Evropske unije v Vatikanu je bila sestavljena iz okroglih miz in delavnic. Kako so bile organizirane te predstavitve, stališči, pogovori? Morda ob tem lahko nakratko tudi predstavite osrednja vprašanja, ob katerih ste se ustavljali.
Prvi dan smo imeli predvsem predstavitev različnih tematik strani politikov, ki so delovali v Evropski skupnosti, kot tudi strani cerkve. Recimo kardinal Marx je povedal delo Komeceja na tem področju povezovanja z raznimi inštitucijami Evropske unije. Komisija namreč deluje prav v tem, da ima v Bruslu 8 komisij. Za vsako komisijo je odgovoren tajnik, ki pa ima sodelavce po vseh državah Evropske skupnosti. Obravnavajo različne tematike, posebej tiste, ki se dotikajo življenja kristijanov cerkve, in potem spremljajo vse pogovore in tudi pripravo zakonodaje, ki se dogaja v evropskih institucijah, tako v parlamentu kot komisijah in v teh organih, tako da budno spremljajo vse dogajanje in hkrati odgovarjajo s svojimi predlogi, kaj bi lahko izboljšali, kaj bi lahko prispevali tem pogovarjanjem. Posebej pomagajo krščanskim poslancem, če se oni poprašajo, kaj pa cerkev reče na določeno problematiko, ki se obravnava v evropskih institucijah. No, s te strani in pa s strani evropskih politikov je bila predstavljena situacija v evropski skupnosti. Najprej o začetkih, ki gredo 60 let nazaj, ko se je naredila skupnost predvsem zato, da bi se ljudje povezovali, da bi ostajal mir po drugi svetovni vojni, da se kaj takega ne bi več dogajalo, kot je bila prva in druga svetovna vojna. Potem pa, da bi si ljudje izmenjevali dobrine in ustvarjali eno normalno razpoloženje, tudi dobrobiti v evropski skupnosti. Začelo se je s par državami, potem pa se je to razširilo skoraj na vse države evropske celine. Predstavljene so bile pravzaprav te začetne teme, potem pa tudi vedno bolj, kako sedaj tako politiki kot državljani doživljamo evropsko skupnost. Po teh predstavitvenih temah pa smo šli v pogovorne skupine. Mislim, da je bilo 15 pogovornih skupin, kjer smo obravnavali 4 tematske sklope. Prvo vprašanje, ob katerem smo se zaustavljali, je bilo, kako ljudje v Evropi, v posameznih državah doživljajo evropsko skupnost. Kako jo doživljajo kot svojo ali identiteto te skupnosti ali se tu čutijo. V teh skupinah smo bili zbrani po jezikovnih krogih, ampak v glavnem so organizatorji poskrbeli, da so bili v teh skupinah ljudi zelo različnih narodov. Tako da je bila to zelo pestra zbirka ljudi z različnih mnenj. Druga tematika teh pogovorov je bila, kakšne so bila pričakovanja, tudi sanje in upanja ljudi, ki so trkali na vrata evropske skupnosti, ki se je začela pred 60 leti. Spomnim se romunskega sogovornika, duhovnika, ki je rekel, ja, Romuni smo gledali skozi ključavnico proti te evropske skupnosti in si želeli, da bi enkrat pa tudi mi nekaj podobnega doživljali. Pravi se rekel, smo pa del tega, smo pa včasih tudi razočarani. Zato se je tukaj pokazalo, da so se mnoge sanje res uresničile, vendar so se pa rodili novi strahovi, pa tudi nove težave, na kar pa prvotno ljudi niso mislili. Zato ni bilo govor samo o sanjah, pričakovanjih in upanjih, pač pa tudi o težavah in strahovih. Kljub temu je bila ob tem temi izražena misel, situacija je takšna, vendar je potrebno tudi te problematike in strahove sprejeti, se z njimi soočiti in dati odgovor. Torej ne reči, vse je za nič, bomo iskali nekaj drugega, pač pa to, kar je, je zelo dragoceno in delajmo naprej. Prav na to misel je odgovarjalo tretje vprašanje, kaj lahko ali pa moramo storiti kot državljani Evrope, kot državljani posameznih nacionalnih držav in potem pa skupnega prostora v evropski skupnosti. Tukaj je bilo tudi veliko različnih misli, kako bi se povezovali, kako bi odpirali meje, kako bi bilo več solidarnosti. Pri tem je bilo tudi poudarjeno, da je dobro, da imamo en zgodovinski spomin, da se mogoče vprašamo, kako je bilo pa prej, koliko je bilo težav recimo na mejah med različnimi narodi, koliko je bilo administrativnih in drugih ovir med tolikšno skupino narodov, kjer se sedaj čutimo, da smo zelo prosto gibljivi, svobodni vse posod, da je vsa Evropa naša dežela. Kako je bilo pa to malo prej? Mogoče so bila ta upanja, pa ta pričakovanja zelo velika, pa smo hitro na ne pozabili, ker smo se navadili na to blagostanje, ki ga sedaj uživamo. In če pride težave, smo pa že nezadovoljni zaradi malenkosti. Kaj lahko naredimo? Posebej tukaj je bilo poudarjeno, da bi bilo dobro imeti eno identiteto evropskega človeka. No tudi o tej identiteti v predstavitvenih temah ali pa v pogovoru se je izkazalo, da mogoče premalo cenimo to čutenje, ki ga čutimo z ljudmi drugih evropskih narodov. In gospa iz Poljske je posebej poudarila, pravi, če ima kdo težavo z evropsko identiteto, ga vabim, da gre na Kitajsko ali pa v Rusijo ali pa v Afriko, pa bo videl, kakšna je razlika med čutenjem človeka iz Evrope ali pa čutenjem ljudi na drugih kontinentih. Zadnji del tega razmišljanja v teh pogovornih krogih je bilo tudi vprašanje, kaj lahko posebej cerkev prispeva k razvoju narodov in k napredovanju ljudi v evropski skupnosti. No, tukaj je bilo veliko krat poudarjeno, kako je cerkev blizu, kako je temelj našega skupnega bivanja, razmišljanja, tudi evropska kultura, ki temelji na evangeliju, kajti narodi, vsi narodi v tej skupnosti prihajamo iz krščanske tradicije. In zato je tudi vloga cerkve tukaj zelo pomembna, da ponovno odkrivamo korenine evangelija in da mogoče ponovno obudimo ali ponovno premislimo tudi ves socialni nauk cerkve. Cerkev ima tukaj za mnoga vprašanja že pripravljene odgovore, tako da cerkev tukaj lahko res veliko da in tudi ta razmislek in to srečanje v Vatikanu je en takšen prispevek k reševanju različnih problematik in težav, ki se dogaja v Evropi.
No, pomemben del tega srečanja Premisliti Evropo je bil nagovor papeža Frančiška. Imel je več poudarkov, najprej pa se je ustavil pri tem, da Evropsko unijo sestavljamo ljudje, posamezniki, ki se povezujemo v skupnost. Na to pozabljamo, kaj ne? Kako si vi razlagate to papeževo vabilo, naj se pri razmišljanju o prihodnosti stare celine ne ustavljamo samo pri nekih suhoparnih podatkih, ampak naj bosta res v ospredju človek in skupnost.
Ko nas je obiskal papež in nas nagovoril s svojim razmišljanjem, sem imel občutek, kot da bi bil prisoten v naših razmišljanjih in pogovorih v teh delovnih skupinah ali na koncu pri povzetku, kot da bi vse te stvari tudi sam čutil. Se je tudi on sam dal to pobudo, da bi se srečali in razmišljali o Evropi. Če nastanejo problemi, je potrebno te probleme reševati, ne pa zamahniti z roko in si reči, se to nima več smisla ali to bo propadlo. Je potrebno. No in papež je tukaj povedal, kako je to dragocena izkušnja, kako je Evropa pomembna, pa ne samo za ljudi v evropski skupnosti, ampak za ves svet, ki tukaj postavlja določen nivo človekovih pravic, spoštovanja osebe, to, kar v mogoče mnogih drugih kontinentih ni tako upoštevano, v Evropi pa je, ali vsaj k temu se stremi. No in zato je poudaril posebej pomen človeške osebe, človekove osebe kot posameznika v vseh njegovih razsežnostih, in skupaj s to osebo tudi to razsežnost skupnosti. Ta pogled na človekovo osebo, pa tudi na skupnost, lahko premaguje individualizem ali pa to, da bi se človek zaprl pred drugimi ljudmi in ne bi bil več solidaren. In tukaj je posebej velik pomen krščanskega razmišljanja, ker smo ljudje odnosov, ljudje skupnosti. Temelj vseh teh osebnih odnosov je v družini. To je bilo tudi na tem srečanju večkrat poudarjeno, kako pomembna je družina, ki izhajajo stvari iz družine, kako pomembni so tudi otroci. In mnoge stvari so se začele problematizirati, ker družina ni bila spoštovana, ali pa je tudi problem števila otrok v evropski skupnosti, ki se stara in potem prihajajo drugi ljudje. Te migracije, ki so po eni strani lahko ena obogatitev, po drugi strani pa vidimo, kakšen problem so te migracije. Iz tega razmišljanja o osebi in skupnosti je potem papež nadaljeval razmišljanje še na štirih drugih področjih. To je pogovor oseb, dialog. Potem naslednja točka je bila vključevanje, da je ta oseba in ta skupnost odprta k vključevanju, ne pa izoliranju. Da sprejema, da spoštuje lastno identiteto, da se spoštuje identiteta drugega, seveda pa tudi tisti, ki je sprejet v to skupnost, pomeni, da mora tudi on biti odprt in vključevati drugo kulturo. Potem naslednja točka v tem razmišljanju je bil razvoj. Vsi ti odnosi pomagajo človeku k nadaljnemu razvoju. Tudi ta razvoj je temelj za mir. Ta razvoj je izredno pomemben. Če se kje to zavira, potem hitro nastanejo težave in konflikti. Še naslednja točka je solidarnost med ljudmi, da bi se čutili med seboj povezani. Papež to zelo poudarja in tudi cerkveni nauk, družbeni nauk cerkve je tesno povezan z našo medsebojno solidarnostjo. In končno tudi mir, ki je po eni strani božji dar, po drugi strani pa tudi delo ljudi, ki želijo pomagati drug drugemu in ustvarjati pogoje za mir. In prav Evropska skupnost, no, tukaj je bil tudi poudarek ali razmislek o samih besedah, ne? Ali se govori o Evropski uniji ali Evropski skupnosti. Unija mogoče bolj poudari inštitucije, razne urade, medtem ko Evropska skupnost poudari bolj ljudi, človeka, ki smo deležni te skupnosti.
Gospodčko Franc Šuštar, iskrena hvala za pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Aktualno dogajanje v povezavi bomo znova skupaj pregledali 26. novembra. Do takrat vam želim vse dobro.
Evropska unija v živo.